Vittoria De Sicu jsme opustili v okamžiku, kdy stál na prahu své režijní kariéry, kterou hodlal zasvětit závažnějším tématům než pouhé zábavě. V jejím lehkém duchu se totiž nesly snímky, do nichž byl obsazován jako herec.
Také jsme jej opustili ve své rázné soukromé situaci, kdy souběžně žil ve dvou rodinách, o které se ovšem vzorně staral. Obě ženy se s tím posléze smířily. Rozvod stejně nepřipadal v úvahu, jež to byl v té době v Itálii zakázaný.
De Sica už v posledních letech fašismu projevoval zájem o děti či dospívající mládež. Jednak o jejich postavení ve školském systému, jednak šířeji ve společnosti. V Trojce z mravů předložil ještě naivní romantický příběh z prostředí dívčího licea, avšak snímek Děti se na nás dívají pokročil dále. Ve spolupráci se scénáristou Cesarem Zavatinem načrtnul v mnohem již skeptický průhled na dětství ničené bezohledností dospělých.
K témuž tématu se však oba tvůrci vrátili záhy po válce, kdy se již mohli vyjádřit svobodně. Tehdy natočili Děti ulice, obžalobnou výpověď o společnosti rozvrácené dlouholetou fašistickou nadvládou i těsně poválečným chaosem, na který doplácejí ti nejbezbranější.
De Sica a Zavatini chystali svůj další projekt, aniž tušili, že se jím zapíší do dějin světové kinematografie. Zloděj Kol. Rozhodli se v něm vylíčit osudy nezaměstnaného člověka, který nakonec přece jen sežene práci, jenže ta je v zápětí ohrožena, když mu kdosi ukradne kolo. Bez kola by jen stěží mohl dělat lepiče plakátů, který musí vlastním úsilím pokrýt širokou oblast.
Zloděj Kol se nevyznačují jen přesným popisem vnějších reálií, neméně výstižně se dotýkají i rozvrácených niterných jistot hlavního hrdiny, jehož povětšinou vidíme v doprovodu malého synka. Opět se tu ozývá dřívější v De Sicu zájem o děti.
Zloději Kol vešli do kin v předvánočním období roku 1948. I když je odborná veřejnost přivítala jako přelomové dílo, diváci je odmítali. Chtěli se bavit a nepřihlížet, jak živoří lidé, kteří jsou na tom stejně jako oni, ne-li ještě hůře. Ale mezinárodní ohlas byl jednoznačně pozitivní, dokonce korunovaný americkým Oscarem.
Je přitom s podivem, že Zloději Kol naráželi na nepřízeň publika nejen v Itálii, ale i v dalších západních zemích a byli obviňováni z toho, že pomlouvají a očerňují. I někdejší státy sovětského bloku, kde na přelomu 40. a 50. let vrcholila další vlna stalinských represí, se na Zloději Kol dívali s nedůvěrou. Vyčítali jim, jak jsou málo revoluční, že nevyzývají ke svržení kapitalistického zřízení. Na své uvedení i do československých kin si museli několik roků počkat.
Jestliže vůči Zlodějům Kol panovala po nějakou dobu nedůvěra ze strany zdejších komunistických ideologů, na následující zázrak v Miláně, opět natočený ve spolupráci s Zavatinem, museli čeští diváci dokonce čekat téměř 2 desetiletí. Vznikla totiž svého druhu moderní pohádka s komediálním, někdy až satirickým podhoubím, která přitom nestrácela ze zřetele sociální podtexty. Upozorňovala, že chudého člověka vezmou ti mocní stejně na hůl, že nemá nikde zastání, protože nemůže nikoho podplatit. Film končí nádherně. Chudáci nasedají na košťata a odlétají kamsi do vysněné země zaslíbené.
Když De Sica se Zavatinem chystal další projekt, tentokrát zaměřený na ponižující chudobu důchodců, opět narážel na nezájem producentů. Nejprve natočte něco divácky atraktivního, něco veselého, co bude mít úspěch, a pak se uvidí. V zahraničí byli zdánlivě vstřícnější. Z Hollywoodu vzkázali, že jim postačí obsazení nějakého populárního amerického herce a pak jsou ochotní uvažovat o financování.
De Sica si nakonec prosadil svou. Film nazvaný Umberto D. natočil vlastně své pomocí. Dlouho hledal ideálního představitele hlavní role a překvapivě jej našel v profesoru jazykovědy Karlu Batistovi. Vážený vědec se zcela oprostil od jakékoliv suchopárnosti a předvedl mistrnou studii penzisty, bývalého úředníka, jemuž malý důchod ani nepokryje skromné životní náklady. A opakovala se situace, jakou De Sica zažil se Zloděj Kol. Film v kinech naprosto propadl. Psal se rok 1952 a z nejvyšších politických míst, z ústřední zprávy divadla a filmu, dokonce dolehlo varování, že takovéto zlolajné výpovědi by napříště nemusely být ani povolovány. Ale opět zazněly příznivé ohlasy ze zahraničí. Nejvíce si De Sica cenil přijetí filmu hollywoodskými umělci. Když promítání skončilo a ze sálu všichni odcházeli, všiml si, že jediný Charles Chaplin dosud nehnutě sedí na svém místě. Když k němu přišel, spatřil na jeho lících slzy a Chaplin mu gratuloval ke vzniku úžasného uměleckého počinu.
De Sica samozřejmě neodcestoval do Ameriky jen kvůli Umbertu D. Věřil, že díky svému věhlasu by se mohl prosadit i za oceánem, ale spletl se. Musel psát ponížené žádosti, vysvětlovat, že opravdu ani v náznaku nemá komunistické smýšlení. Výsledkem bylo Hlavní nádraží, první kompromis natočený v americké koprodukci a s tamními herci v hlavních rolích.
Další filmy, ačkoliv si stále uchovávaly, řekněme, neorealistický zevnějšek, už De Sica vytvářel v podmínkách tvrdých a nevždy důstojných kompromisů. Musel přestat s obsazováním neherců, i kdyby se sebevíce osvědčili. A jakousi labutí písní neorealismu v jeho původním pojetí se stala střecha. Dosti schematický snímek o mladých milencích, obtížně schánějících střechu nad hlavou.
De Sicu však provázely klopoty i v soukromém životě. Založil si dvě rodiny, jednu s právoplatnou manželkou, druhou s milenkou. Rozvod byl tehdy v Itálii zakázaný. De Sica ani nehodlal opustit svou zákonitou ženu, přestože ji už nemiloval. Nejspíš ji nechtěl zarmoutit, domnívala se jeho družka Maria Mercaderová a dodala, že už byla připravená se s ním rozejít. Odmítala jsem všechny jeho omluvy a ospravedlňování. Za bouřlivého diskutování jsme došli až do pokoje a aniž jsme si přestali vyčítat, co kdo zavinil, svlékli jsme se a zalezli do postele, kde jsem stále vyhrožovala, že definitivně odejdu.
Maria Mercaderová měla zajímavý osud. Jako spořádané děvče ze španělské středostavovské vrstvy prošla klášterní výchovou, jenže výbuch občanské války ve Španělsku vše změnil. Klášter musela opustit a navzdory pochybám rodiny si vymohla, že se bude věnovat herecké dráze. Přestěhovala se do Paříže. Tam se však neprosadila podle svých představ, takže záhy opět měnila místo pobytu. Následoval Řím. A tam se skutečně počátkem 40. let dočkala velkých až hlavních rolí. Dívenka s nevinnou tvářičkou, ale přitom ohnivě temperamentní, italské filmaře okouzlila.
Později Mercaderová přiznala, že se o politiku nezajímala, avšak krvavé vření, které zažila ve vlasti, ji děsilo. Vláda silné ruky a pořádek, jaký navenek vládl právě v Itálii, ji uklidňovali. A samozřejmě byla vděčná za uplatnění, za lákavé honoráře. Jistě, že se příliš nechlubila tím, že v téže době, roku 1940, její blízký příbuzný Ramón Mercader vraždil. Prameny se rozcházejí v tom, zda to byl její bratr nebo bratranec. Jisté je, že na pokyn ruských bolševiků, do jejich služeb už dříve vstoupil, zlikvidoval v Mexiku Trockého, jednoho ze zavržených vůdců Leninovy revoluce, jenž tam emigroval.
Už jsme seznámení Mercaderové s De Sicou vylíčili. V jejich vztahu stále panovalo provizorium. De Sica se během pobytu v Mexiku už v roce 1954 sice rozvedl, jenže italské úřady to odmítly vzít na vědomí. Teprve Rossellini, v jehož filmu Generál de la Rovere právě De Sica stvárnil svou životní roli drobného podvodníčka, jenž se tváří tvář nacistické zlobě rozhodne vnucenou identitu hrát až do konce, poradil. Roberto Rossellini, proslulý milostnými aférami mezinárodních rozměrů, doporučil, aby si obstaral francouzské občanství. Ve Francii mu uznali mexický rozvod a mohl se tam znovu oženit. Zajistil tím manželský původ i dvěma synům, které se ve vztahu s Marií narodily. Stalo se tak roku 1968, po více než 25 letech nelegálního soužití.
Trochu jsme předběhli dobu. Prozatím se nacházíme v druhé půli 50. let. Někdejší neorealistické vzedmutí, na němž se vedle De Sicy podílely i takové osobnosti jako Luchino Visconti, Roberto Rossellini nebo Giuseppe De Santis, už dávno patří minulosti. De Sica prožívá období tvůrčího útlumu. Čím dál více přistupuje na kompromisy. Jenže ty nejsou ani výdělečné, ani prestižní. Například filmy Poslední soud nebo Vězňové z Altony. Přestává se s ním počítat, jeho odkaz se již považuje za uzavřený. Bez ohledu na to, zda ještě něco vytvoří.
Když na přelomu 50. a 60. let dochází k nástupu nové autorské výpovědi, staří mistři se zachytí Drábkem jen okrajově. Federico Fellini se Sladkým životem, Mario Monicelli s Velkou válkou, Michelangelo Antonioni s oddramatizovaným, jakoby nedějovým cyklem filmů o citové vyprahlosti a Pier Paolo Pasolini s dokumentárně laděnými portréty velkoměstské periferie. To jsou umělci, kteří udávají základní rytmus, jehož podobu budou i nadále určovat. De Sica sice tvoří, avšak už nikdy nebude počítán mezi absolutní špičku, která by ovlivňovala veškeré dění a vytyčovala nové úkoly.
Jakýmsi Desikovým rozloučením se včerejškem se stává přepis Moraviovy Horalky. Do hlavní role obsadil Sophie Lorenovou, z níž vyždímal veškerou citlivost, jaké byla schopna. Putování matky a její dospívající dcery vichrem doznívající války si tentokrát podmanilo diváky všude, kde se film promítal, a úspěch stvrdil další Oscar.